hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u poslednje izdanje emisije Hoću da znam u 2022. godini. Ja sam Tomica Mišljanović i bit ću sa vama sve do 10 sati. Kraj godine sa sobom uvek nosi sumiranje rezultata i analizu značajnih dostignuća koja su je obeležila. Time ćemo se baviti i u našoj današnjoj emisiji, a veliko mi zadovoljstvo što su danas uživo u studiju Radio Beograda 2 kolege, naučni novinari. Sa nama je Slobodan Bubnjević, naučni novinar, urednik portala Nauka kroz priče, i Dušan Pavlović, autor podcasta Radio Galaksija. Dobro jutro, mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro, hvala.
Kada smo se pripremali za ovu emisiju, rekli smo svi zajedno da ne volimo top liste i da je vrlo teško izdvojiti šta je to bilo najznačajnije u nauci u godini koja ostaje za nama. Međutim, svakako ima mnogo značajnih tema, otkrića, pokrenutih misija o kojima će se govoriti u narednim godinama, na koje bi bilo lepo da se osvrnemo. Mnogima od njih smo govorili i u nekim od naših prethodnih emisija i na to ćemo se osvrnuti. Ali evo, za sam početak ovog razgovora možda nije loše da popričamo o tome kakav je vaš lični utisak o nauci u ovoj godini generalno. Šta je to vama bilo najupečatljivije ili kakve su vam to opšte impresije, pošto svakodnevno pratite vesti iz oblasti nauke?
Ono što je dobro kod ovakvih lista je da je to prilika da publiku, a i nas same, podsjetimo na značaj nekih otkrića koja zapravo možda, koja ima skala od godinu dana, nije dovoljna. Dakle, neke stvari se prosto istražuju i razmišljaju i prelomi se događaju na skali od 10-20 godina. Tako da kad se malo podsjetimo, onda se vratimo tu. Dakle, nauka je pre nekoliko godina doživala jednu promenu zbog epidemije i pandemije koja se dogodila. Ta promena se pre svega odnosila na jednu potpuno izmenjenu javnu percepciju. Dakle, prisustvo nauke u medijima je bilo mnogo veće, a istovremeno i veća skepsa bila prema nauci. Prosto na neki način svet je jedno vreme živeo pomalo u naučnoj laboratoriji i sa svim manama te situacije, gde su se dobre vesti često pretvarale u dezinformacije. I ova 2022. je prva godina u kojoj smo posmatrali nauku ipak odvojeno malo i od vakcina i od COVID-a, a s druge strane sa svim onim resursima i interesovanjem koje je pre toga nauka zauzela, onim prostorom koji je zauzela u svetskim medijima, počeo od činjenice da je prvi Pulitzer dodeljen za naučnog novinara i tako. To su prosto stvari koje su na neki način sada pružile mogućnost da se pozabavimo nekim novim zanimljivim stvarima iz nauke koji nisu samo usko vezani za vakcinu i za COVID, što je svakako značajno. Ali ova godina imala još jedan, eto, to negde zaokružimo, jedan neobičan moment, što je dogodio se veliki političko-društveni potres sa početkom rata u Ukrajini. I od februara na ovamo to je uticalo i na naučnu zajednicu na razne načine. Zbog velikih sankcija koje su na zapadu uvedene, mnoge naučne organizacije su prestale da sarađuju sa Rusijom, a to se pomalo odrazilo i na percepciju nekih značajnih dostignuća koje se događale prethodne godine. I može se reći da to ipak jeste obeležilo i nauku ove godine.
Dušane, vaši utisci?
Ja sam na ovoj liniji koju mi Sloba počeo, koju sam ti na neki način i završio, a to je da smo u ovoj godini bili svedoci nekih dešavanja, događaja koji su zapravo tek treba da pokažu šta je to što će biti njihovi rezultati. I u tom smislu ja mislim da ova godina bila jedna retka prilika da mi budemo svedoci savremenici tako velikih događaja kakvi su bili i, ne znam, 69. godine kada se sletalo na mesec i kasnije raznih godina kada su bile, sad tu više pričamo u kontekstu svemirskih misija, jer mi je na umu naravno lansiranje teleskopa James Webb, nekako mislim da nismo ni svesni koliko je zapravo to velika stvar i koliko je retko što smo savremenici toga da pratimo u realnom vremenu i samo lansiranje i prve rezultate i da se nadamo i pratimo šta će sve da se dešava.
I možda to može i da bude prva tema na koju ćemo da se osvrnemo. O svemirskom teleskopu James Webb smo govorili već u nekoliko navrata, ali nije loše i da podsjetimo slušaoce o čemu se zapravo radi i da li je svemirski teleskop koji je i poslao prve snimke koji su već uveliko analizirani ispunio očekivanja naučne zajednice?
Mislim da je ispunio i mnogo više nego što su bila očekivanja. Ja neću zaboraviti sad onaj trenutak lansiranja kada se sad prate svi oni parametri tokom leta rakete kroz atmosferu i tokom izlaska iz gravitacijskog polja Zemlje itd. I ako su ljudi pratili, a ako nisu, ja evo preporučujem da se vrate i da pogledaju, ako nisu možda bili u tom trenutku uživo sa James Webbom, potpuno je bilo fascinantno koliko su svi ti parametri tekli baš onako kako je planirano, ne znam, otvaranje onih suncobrana, onda dolazak u tu Lagrangevu tačku na kojoj se on sad nalazi, onda, ne znam, hlađenje svih instrumenta. To je toliko velika, zapravo više tehnološka u ovom trenutku vest i potpuno nevjerovatno kako je to sve perfektno proteklo. Tako da mislim da ovo jeste jedan jako lep primer toga koliko planiranja treba uložiti, koliko nezgodnih stvari može da se desi, ali da uz pomoć i velikih timova i savremene tehnologije to zaista može da protekne perfektno.
Slobodane, mi smo već i govorili o tome uz koliko je probijanja budžeta i problema i kašnjenja ovaj svemirski teleskop lansiran na kraju, ali on će svakako promeniti tehnologiju i dovesti do široke primene nekih novih tehnologija kao što su i neke prethodne NASA-ine misije u prošlosti činile.
Pa ono što je zaista svakako što je pomenuto važno jeste ta fascinantna ideja i hrabra i odvažna ideja na koju se tako dugo čekalo zapravo da se realizuje, da se lansira jedan teleskop u pravom smislu te reči koji bi bio svemirski i koristio preimućstva svog položaja u svemiru. On zapravo gleda u nebo na način na koji mi kad smo deca ili mladi ljudi pa se zainteresujemo za astronomiju i mislimo da ako prosto uzmemo teleskop da ćemo to sve moći da vidimo, dakle, da tako gledamo svemir. Dakle, tu je uspela da se otkloni samo onaj šum koji vam nastaje zbog atmosfere, zbog grejanja, zbog svih mogućih stvari koje inače o kojima kad ste prosto mladi i zaneseni svemirom niste svesni svih tih izazova koje imate u posmatračkoj astronomiji. Dakle, ovo je odvažni poduhvat da se to potpuno prevaziđe, ali to je zahtevalo, dakle, pre svega da se dobere tako dobra pozicija kao što je Lagrangeva tačka, što je samo po sebi intrigantna tema. Ja mislim da će se sada na časovima, kad se uči gravitacijono polje, morati spominjati Lagrangeva tačka, što nije bio slučaj u svim školama do sad, kako to izgleda stvarno gravitacijono polje. Tako da je u tom smislu to važno. Međutim, mi smo ove godine videli izvestan broj fotografija koje su rezultat osmatračkih projekata, ali je ipak reč o stvarima koje možemo slobodno sad na kraju godine kažemo, koji su ipak motivisani, ja bih rekao, odnosima s javnošću. Dakle, teleskop nam je demonstrirao široj javnosti, šta on može, slikao je stvari koje smo imali prilike već da vidimo na Hubble-u, pa je sad možda i pitanje ukusa, da li je ovo lepše ili ono, ali je meni, na primjer, fascinantna i po meni ovako dobra odluka politička, kada je prosto morao da se najavi, da se najave prvi snimci, i to je uradio američki predsjednik dan pre velike konferencije za štampu gde su predstavljene, ja mislim, 5 prvih fotografija.
Ili četiri, da.
Jedna je izdvojena koju je predstavio američki predsjednik i meni se stvarno sviđa što je to bila fotografija dubokog polja koja ima tu zanimljivu istoriju, kao fotografija koja je snimana na tački gde se ništa nije videlo u prošlosti, i ta ideja da sad ćemo gledati stvari koje nismo imali prilike da vidimo ranije, vrlo duboko i vrlo, vrlo daleko u prošlost, tako da to je nešto što zapravo od James Webb očekujemo, da vidimo svemir dublje i istorijski i astronomski značajnije nego što smo ga ikad previdjeli.
I jedno potpuno popularno pitanje, da li je ispravno da kažemo da smo mi onda u ovoj 2022. godini videli u svemiru najdalje do sada, ili to nije baš potpuno tačno?
Tačno je.
Tačno. To je tačno,
da. Baš je pre možda par nedelja ili kako već, otkrivena, odnosno u snimcima, tim koji su u suštini, ovo što kaže Sloba, preliminarni snimci, snimci koji nisu toliko sad orijentisani na sistematično bavljenje astronomskom naukom. Galaksija koja je, ja ne znam, par stotina hiljada godina nakon velikog praska, znači ona vrlo, vrlo daleka i jedna od prvih.
Znači, ozbiljan potencijal je zapravo tek pred naučnom zajednicom i možemo očekivati u narednim godinama i ozbiljna nova otkrića i rezultate bazirane na snimcima koje nam šalje ovaj teleskop. Misija o kojoj se također mnogo govorilo u ovoj godini i možemo slobodno da kažemo da evo sada bez ikakvih ustručavanja se govori o povratku ljudskih misija na mesec. Intenzivno se već radi na tome. Artemis je pokrenut. Šta se to desilo u ovoj godini da evo NASA sada sa takvom samouverenošću govori o vraćanju na mesec i koji je značaj takvih misija? Neki će reći na mesecu smo već bili, zašto bismo opet slali ljudske posade tamo, šta novo možemo da dobijemo, šta su to zapravo strateški ciljevi NASA koji su ove godine tako, možemo da kažemo, pompezno najavljeni?
Pa, prilično je lepo kad se nalazite na kraju godine u kojoj se dogodio Artemis, ali je i James Webb, ali ako bismo se vratili 20 godina ili 30 godina unazad, videli bi da je u tadašnjim planovima koje je za početak NASA predlagala Američkom kongresu i kojima se dosta dogovaralo, se očekivalo da ovim godinama već imamo misije na Mars, a ne da idemo tek na mesec. Artemis je kao i James Webb, koji je jako dugo čekao da dobije tu vrstu i finansijske i tehnološke podrške da bi bio izveden, kao jedna stvarno dobra ideja, ali za koju nije donosio se odluka, nisu mislili da je to tako važno za odnose s javnošću, za opšte percepciju, za vojnu moć koja uvek stoji iza. I jedan teleskop ne može tako da pokrene to, bez obzira na fenomenalno iskustvo Hubble teleskopa i nekih drugih misija koje su opet bile bazirane na osmatračkoj astronomiji. Ovde smo imali situaciju da je zapravo odavno planiran povratak ljudi na mesec. Da bi se to uradilo, dosta je jasan sled koraka i svaki projekat i svaki program koji je bio predložen je imao manje više sličnu ideju, tako da u tom smislu ne vidimo jednu potpunu promenu, ali ove godine je došlo do konačne realizacije tog jednog poduhvata i zapravo prelomna godina nije 2022. nego moramo se vratiti bar 10 godina u prošlost, zato što svi ovi rezultati koje smo videli ove godine od toga kakav je Orion brod, dakle i najvažnija stvar jesu ovi SLS boosteri koji su zapravo najmoćnija raketa koju čovjek do sad napravio i njihov, mislim, završetak tehnološkog ciklusa gde su oni napravljeni je zapravo bio taj suštinski iskorak u novo doba svemirskih istraživanja, jer sada mi smo imali prilike da vidimo, podsjetiću gledaoce, slušaoce, izvinjam se, pre, na primjer, mesec dana, Artemis 1 misiju koja je zapravo imala za cilj da pošalje brod u orbitu oko meseca, pri čemu je napravljen još jedna dodatna petlja sa idejom da se zapravo time postigne i rekord, da se pošalje najdalja misija koja se vraća na Zemlju i da onda tom prilikom isprobamo sve ono što ćemo za dve godine od sada moći da vidimo i pratimo kada budu ljudi leteli. Lepota toga nedovoljno isticana kod nas, da u ovom odlasku na mesec prva osoba koja kroči na tlo meseca će biti žena i onda i sam naziv izabran misije Artemis, dakle Artemida, sestra Apolonova, čime se dovodi direktno u vezu sa Apolo misijom, lansiran na SLS raketa ovaj put sa istog launch ako ne grešim, 59B iz Kennedy centra, dakle, odakle je kretala Apollo 10 misija. Znači, svo vreme, sva simbolika ovog poduhvata je oslonjena na čuvene Apollo misije i ovo u tom smislu jeste za one koji i finansiraju i pokreću za nas iz Sjedinjene države i sve njihove partnere. Ovo jeste obnova istraživačka i povratak na mjesto.
Astronomija, astronautika, tehnologija su privukle veliku pažnju. U ovoj godini vreme je da čujemo malo muzike, a onda da se osvrnemo i na teme iz nekih drugih naučnih oblasti. Sati 19 minuta, nastavljamo emisiju Hoću da znam, uživo u studiju Radio Beograda 2, kolege, naučni novinari Dušan Pavlović i Slobodan Bubnjević. Najavili smo na kraju prethodnog segmenta da ćemo početi da se bavimo i nekim drugim naučnim oblastima i temama, međutim razgovarali smo u pauzi i shvatili da postoji još neke značajne teme iz oblasti astronomije i astronautike kojih se nismo dotakli, Dušane.
Pomenut ćemo sigurno, odnosno propustit ćemo sigurno neke razne teme i kad izađemo iz emisije, verovatno će neki od slušalaca da kažu, pa čekaj, nisu pomenuli ovo. Ali ja mislim da je važno da napomenemo i da pored Artemisa je ove godine, i to pre svega par nedelja, lansirana i prva arapska misija na mesec, arapska misija koja će spustiti rover koji se zove Rashid, koja je lansirana sa Cape Canaverala i koja je zanimljiva zato što to je takozvana misija niske energije. Ona se vrlo sporo kreće zapravo ka mesecu, tako da će stići tek u aprilu 2023. i ona ima za cilj da se spusti na jedno od potencijalnih mesta gde bi zapravo se očekuje da postoji voda u tlu meseca, što je ono što je nekako važno istaći i vezano i za Artemis i za sve ove misije koje su vezane za mesec, neki cilj odlaska na mesec, znači da probamo da eksploatišemo malo više samu podlogu i da probamo da novom tehnologijom zapravo probamo da pronađemo i koje koristimo vodu koja se nalazi u tlu meseca.
Tu dolazimo i do pitanja resursa koje je sve značajnije na planeti. U tom kontekstu i obezbeđivanje energije je nešto što nama već stotinama godina privlači temu i tražimo različite načine da do energije dođemo. Slobodan, izgleda da smo ove godine napravili možda nekakav mali ili možda i značajan pomak u nuklearnoj fuziji koja se smatra na neki način svetim gralom energetike.
Da, podsjetit ću slušalce da je pre nekoliko nedelja samo, dakle, tri nedelje je prošlo, Američko ministarstvo energetike, Department of Energy, objavilo na jednoj spektakularno najavljenoj konferenciji informaciju da je u njihovoj laboratoriji Lawrence Livermore, koja se nalazi nekih 70 km od San Francisca, idući ka unutrašnjosti, dakle ka istoku, da je tu uspešno pokrenut jedan eksperiment u kome, koji je fuzionog tipa i u kome se uložilo manje energije nego što je proizvedeno. Sad, to je dočekano na razne načine. Jedna stvar koja je svakako tu prisutna, da je ta vez zaista uspela da migrira u sve medije, konvencionalne, u news i u naučno-popularne portale i emisije različite, i da su ljudi zapravo odjednom dobili na neki način onako semafor koji im govori u fuziji je nešto učinjeno što ćemo konačno, pošto čekamo na kontrolisanu fuziju već 60-70 godina, sad smo se našli u situaciji da je napravljen jedan iskorak. I tu treba onda, sada kad smo se malo ipak odmakli, pogledati u to i reći, dobro, ovde je evidentno prisutna jedna velika kampanja, dakle nije reč o tome da objavljaju rad u nekakvom prestižnom naučnom časopisu ili da neka naučna laboratorija sama napravila konferenciju pa objavila ili agencija poput nas, nego prosto jedna državna institucija prosto plasirala kroz sve moguće svoje kanale ovu vest, imajući u vidu i okolnosti u kojima se to događa. Dakle, s jedne strane, tradicionalno su istraživanja u oblasti fuzije vezana za Sovjetski savez i Rusiju, koji su bili pioniri u tome, i njihov koncept tokamak reaktora, dakle, gde biste zapravo fuziju održavali uz pomoć snažnih magnetnih polja, nekako nije uspevao da da rezultat u kome biste više energije dobili nego što morate da uložite u ta magnetna polja, i to zapravo ima obilje problema od geometrije preko zapravo tih magneta koje, pošto u prošlosti nisu mogli biti korišteni superprovodni magneti, to je ceo niz problema, i da je onda kasnije taj poduhvat migrirao ka ITER projektu, dakle to je međunarodni projekat kojim dominira Evropska zajednica, dakle evropske zemlje vode ITER, ali ga rade u tesnom partnerstvu sa Rusijom, i čak moram reći da ITER je jedna od retkih međunarodnih organizacija koje Rusiju nije izbacila iz svojih redova, što je dočekano i pozitivno i negativno. Tako da je onda objava, dakle, pri čemu ITER nikako da pokaže, i to je za mene kao naučnog novinara razočaravajući poduhvat u smislu da jako dugo čekamo neki pozitivan rezultat, a on se ne događa. I onda su Amerikanci izašli sa prosto vešću o tome da je jedan projekat fuzije koji se bazira na drugoj tehnološkoj podlozi, koja bi se mogla reći da je američka, dožive uspeh. I u tom smislu ovo jeste imalo izvesnu političku konotaciju i tako je, nažalost, u Srbiji često prihvaćeno, ali s druge strane, ovde jeste postignut konkretan, vrlo jasan, evidentan rezultat, to je neosporno. Dakle, samo ću za kraj reći, dakle, oni su umjesto da koriste za održavanje fuzije snažna magnetna polja, iskoristili 192 vrlo snažna lasera kojim se fuzijni materijal drži na okupu i za to im je trebalo manje energije nego što su dobili u tom konkretnom procesu, što nagoveštava da bismo mi stvarno mogli do sredine ovog veka da vidimo neke upotrebljive fuzijone reaktore, a ne treba tvojim slušalcima uopšte govoriti šta zapravo ostvarenje fuzije znači za svakodnevni život.
I sigurno ćemo i u godinama pred nama čuti mnogo toga novog o fuziji. Veštačka inteligencija privlači ogromnu pažnju istraživača i šire javnosti u prethodnim godinama, ali čini se da smo u ovoj tekućoj godini došli do nekih vrlo interesantnih, konkretnih primjena veštačke inteligencije i nekih napredaka koji su jako lepo predstavljeni široj javnosti, pa sada dolazimo i do toga da se ljudi sada već igraju nekim chatbotovima, ne razmišljajući možda ozbiljno šta je sve u pozadini toga kada chatbotu kažete napiši mi esej od 500 reči na tu i tu temu.
Ima tu mnogo stranputica zapravo, ali meni je recimo drago i drago mi je što je tokom ovoj godine veštačka inteligencija dobila stvarno toliku popularnost u javnosti, zato što su prvi put postali upravo dostupni ti razni alati kojima možete da se igrate. Znači čuveni chat GPT, ja mislim da nema osobe koja ga nije probala, radi i na srpskom. Mid Journey, koji je platforma na kojoj vi možete da iz teksta generišete zapravo sliku, kakvu god, realističnu fotografiju, ljudi prave stripove koristeći Mid Journey. Onda imamo naravno i pre toga taj DALL-E koji je ista stvar. Ali ono što je tu zanimljivo je zapravo što su, i meni je uvijek drago da to čujem, što su ljudi počeli da se zanimaju za to kako to radi. Kako to sad ti ukucaš tamo na nekom Discord serveru ili gde god na nekom sajtu pitanje, a onda ti on odgovori nešto. I druga stvar koju bih volio pomenem u vezi sa tim je da pojavio se isto tako jedan model koji je, zove se OpenAlex, koji je, što bi se reklo, nahranjen gomilom naučnih radova. Kako to generalno funkcioniše, znači vi ubacite u neuralnu mrežu veštačku inteligenciju gomilu informacija, podataka i onda ona sama, na neki način sama, uči iz toga i pokušava da pronađe paterne na osnovu kojih kad vi postavite neki sledeći problem, ona može da da odgovor. I naravno da su ljudi seli i razmislili, aha, ako bismo sad mi ubacili ogromnu bazu naučnih radova, to bi možda mogla bude ona enciklopedija galaktika i gde možete da prelistate, ukucate pitanje i onda vam on odgovori, da vam odgovor. Međutim, povukli su tu platformu posle 3 dana ili 4 tako nešto, zato što su shvatili da može da zapravo ne radi dovoljno dobro i da može da da i kontradiktorne odgovore. I to je isto jedna tema koja je nekako isplivala, znači s jedne strane kako to radi, a s druge strane kako to možemo da koristimo i na neki način gomila etičkih nekih pitanja koje se tiču toga za šta mi možemo da koristimo. I taj chat GPT, da li će, ne znam, zameniti neke poslove i tako dalje i tako dalje, tako da meni je to sjajna stvar. A s druge strane, i ja završit ću, zapravo paralelno se dešava to da razvijeni modeli veštačke inteligencije se primenjuju naravno i na naučne probleme. I onda kada se to sve tako nekako zajedno sagleda, mi zapravo imamo jednu sliku u javnosti o veštačkoj inteligenciji koja nam dolazi preko to mobilnih telefona, chatbotova, mi se tu sad nešto igramo, a zapravo mi pounutrujemo tu metodologiju i kad vam onda neko dođe i kaže AlphaFold je rešio problem proteinskog savijanja tako što je, ne znam, trenirao mrežu da sad ne nabrajam detalje, vi u startu već možete kao običan čovjek da nekako imate osjećaj za to koja je to metodologija iza toga, a veštačka inteligencija, moram da kažem, nije ništa što je tako lako shvatiti. I onda je meni to, recimo, jedna jako, jako velika stvar.
Ali, izvinjam se, evo, vrlo je zanimljivo da smo sad AlphaFold pomenuli onako usput kao nešto što se sada već podrazumeva. AlphaFold je zapravo u potpunosti promenio biohemiju proteina i otkrivanje proteinske strukture, što je bio vrlo zahtevan, dugotrajan posao, što ima implikacije u medicini i u farmaciji. Danas zapravo doživljava ogroman napredak zahvaljujući upravo veštačkoj inteligenciji. Slobodan, i vi ste ovu temu pratili?
Pa jeste, ali potpuno se slažem sa fascinacijom u vezi sa ovom godinom, dakle u vezi sa tim da je široj javnosti postalo moguće da koristi. Ipak AlphaFold je nešto je bila stvar koja je vezana za usko stručne krugove koji su naravno mnogo doprineli, ali podsjetit ću vas, mislim, možemo se vratimo nekoliko decenija unazad samo i kako je zapravo celularni automat počeo da matematičarima pomaže da uz pomoć elemenata simboličke algebre rešavaju probleme za koje nismo mogli da zamislimo da bi mašina mogla da rešava analitički nekakve probleme i da su zapravo ovakvi alati naučni i koliko je to doprinalo radu svakodnevnom i životu naučnika u raznim oblastima. Dakle, vi danas ne morate da potrošite jedan dan ili pola radnog vremena na rešavanje nekog integrala, prosto zadate kompjuteru da vam to reši, jer vam to ne donosi nikakvo novo, kako bi rekao, produbljenje i razumevanje, nego prosto neko treba da vam reši integral, umjesto da to radi doktorant, to vam uradi računar i mnogo je lakše, da ne govorim, dakle, u biohemiji kakve su prednosti i nauke. Učenici, prosto kad gledate neku pojedinačnu oblast, vi vidite da će, da bi došli do onog rešenja onog problema koji ih se tiče, vrlo rado prihvatiti dakle, sve ono što mogu dobiti od kolega iz drugih oblasti, ali tako i od mašina koje mogu da im pomognu u rešavanju njihovih problema. E sad, mi smo između oslog posljednjih, a i mi naučni novinari smo malo krivi, što smo posljednju deceniju dosta uzdizali veštačku inteligenciju kao nešto što već je dovoljno migriralo u naše svakodnevne živote i ono nam pomaže. Preko mobilnih telefona nas navodi, prevodi nam sa raznih jezika, dakle to sve rade realno neuronske mreže i činjenica da nam pomaže. Ovo je prva godina u kojoj veliki broj ljudi imao kontakt, kao što je Dušan rekao, direktan sa veštačkom inteligencijom i ja se radujem što su sada imali priliku da vide koliko su nemoćne te mašine u stvari. Dakle, ako ste bili jole lukavi, probali da sprovedete sobstveni Turingov test sa njima i pitali ih nešto što se tiče njih samih, dakle, kako, tu ja već govorim o tome da nekakve kao entiteti postoje, dakle, ili neko prethodno zaključenje, videli ste kako mašina prosto dosta sirovo odgovara na tako postavljena pitanja. Oni su dobro trenirane da vam odgovore na velika pitanja o religiji, Bogu, politici i tako dalje, što su prva očekivana pitanja, ali zato kad im postavite pitanje o tome, ali to ste mi već rekli, mislim, zašto mi ponavljate isto ili nešto, neke potpuno trivialne ljudske stvari, vidite koliko ove mašine jesu moćne, ali su istovremeno mnogo daleko od čoveka i da ugroženost koja povremeno provejava kroz tekstove i priče o veštačkoj inteligenciji, da se ljudi brinu da će to da zauzme mesto čoveka, zaista ne stoji. U tom smislu ova godina jeste značajna, ali, hoću kažem, ona nije donela ništa stvarno spektakularno, nego samo veliki broj ljudi je sad s tim razvojem vrlo dinamičnim u veštačkoj inteligenciji, sada je s tim upoznat.
I ovde se otvara mnogo pitanja etike, ali i filozofije, nauke i mnogih drugih. Vreme za još malo muzike.
Zone.
9:37, nastavljamo emisiju Hoću da znam, uživo u studiju Radio Beograda 2, Slobodan Bubnjević i Dušan Pavlović, naučni novinari, a pridružio nam se i profesor Momčilo B. Đorđević, naš redovni saradnik. U ovom trećem i poslednjem delu emisije ćemo govoriti između ostalog o biomedicini i o tome šta su sve bili napreci u ovoj oblasti u godini koja ostaje za nama. COVID pandemija je privlačila ogromnu pažnju javnosti, privlači i dalje, dovela do napretka i novih tehnologija i novih tehnika, dovela možda i do novog nepoverenja u nauku kod dela društvene zajednice, delu društva možda pokazala šta to sve naučnici mogu kada se udruže i kada imaju gotovo neograničena finansijska sredstva. Evo, Dušane, možda možete vi da otvorite ovaj segment. O vakcinama se mnogo, mnogo govorilo i evo već sada kao rezultat ovog brzog razvoja vakcina protiv COVID-a imamo primjenu te tehnologije u lečenju nekih potpuno drugih bolesti, odnosno prevenciji nekih drugih bolesti.
Pa da, upravo kao što si rekao, COVID nas je naterao da preispitamo svašta nešto i da ubrzamo razne neke stvari. Ubrzali smo naravno mRNK tehnologiju na neki način i ove godine smo recimo dobili prvu vakcinu protiv malarije koja ima mnogo veću efikasnost nego išta ranije napravljeno, što je direktno u suštini posledica toga rada na vakcinama protiv COVID-a. Takođe imamo i univerzalnu vakcinu protiv gripa koja je zapravo objedinila gomilu sojeva protiv kojih smo mi do sad imali razne različite vakcine. Šta je još nekako važno i zanimljivo, pa da pre neki dan sam zapravo video i kad je COVID u pitanju, prvi put smo sad pronašli jedno mesto na spike proteinu, o tom čuvenom koji se zapravo koristi da se virus veže, odnosno da se vakcina veže za da se napadne virus. Prvo mesto koje je kod svih ovih sojeva dosadašnjih do ovog A5 recimo, to je ono, ovih posljednjih, mesto koje je slabo i zapravo sad sledi na neki način razviće vakcine koje će zapravo da napada to mesto i da onda imamo uslovno rečeno univerzalnu vakcinu protiv COVID-a. Tako da gomila nekih stvari se desila ove godine. Ne znam što, još smo pomenuli neke...
Mnogo to je bilo interesantno. Slobodane, šta je vama privuklo pažnju u oblasti biomedicine ili šta vam je bio opšti utisak? COVID je i dalje prisutan, ali čini se da ga posmatramo na potpuno drugačiji način nego pre samo godinu dana.
Pa, Dušan je pomenuo ključne stvari koje su svakako bi bile među 10 stvari koje, ali ono što je evidentno, što je meni, na primjer, bilo zanimljivo oko posmatrajući sa strane i kad primam vesti sa servisa koji se prate nauku, kako je zapravo sada u poređenju sa periodom od pre 5 godina mnogo veći broj vesti koje dolaze iz medicine i mnogo veći broj vesti koje se odnose na razvoj vakcina između ostalog i da smo mi sad stvarno ušli u jednu, ajde kažemo, stabilnu situaciju, da su te oblasti postale izrazito dominantne. Dakle, to je ključni utisak. Sad, prosto da izvojite ovu ili onu stvar je pomalo možda i nezahvalno zato što prosto u medicini nije skala, jel, rezultata nije nikad za godinu dana ili za 6 meseci. Treba izvesno vreme da se priđe klinici pa će tek onda se vidi koliko to funkcioniše. Ali, na primjer, u lečenju HIV-a ove godine stvarno postignuti su nekakvi, stvarno, sećam se kao dete kad se pojavio HIV i došli smo konačno do faze da smo blizu, jel, da se ta velika epidemija na neki način suzbije. Ako to bude slučaj sa malarijom, mi ipak vidimo jedan malo bolji svet od onog koji smo imali pre, ali s druge strane i COVID je ostavio čitav niz otvorenih pitanja i za nauku, tako da ovaj postpandemijski svet se trajno promenio na bolje, bez daljnjeg, ali moram reći postoje i neki negativni efekti, neke nove bolesti, novi fenomeni koji su sad tek predmet za istraživanje.
O kojima ćemo sigurno mnogo toga čuti. Profesore Đorđeviću, vi pratite temu medicine, naravno to vam je struka, ali između ostalog se trudite iz nedelje u nedelju da nama u ovoj emisiji predstavljate zanimljive napretke u ovoj oblasti, sve ono što je na vas ostavilo poseban utisak. Šta biste vi istakli kao najinteresantniji domet medicine u ovoj tekućoj, još uvek tekućoj godini?
Pa ja ne bih ulazio u nauku, to ovo što ja hoću da govorim danas, to je pitanje više zanatstva. To je hirurgija. Ja o hirurgiji stalno govorim, već sam dodijao o tome. U stvari, sećam se vrlo dobro da smo mi transplantacija srca svinje je urađena u petak 7. januara. A mi smo 13. ovde imali komentarisali smo to. Tako da to sam ovako zapamtio kao ovako značajan datum i za ovu emisiju i za sve to. Šta je to? Je primenjena nauka. Jer da nije bilo imunologije i da nije bilo trikova, da nije bilo takozvanog načina da se stišaju ili primire geni, onda bi to srce jednostavno bilo odbačeno prvo strani organizma. Tu su izmenjena 10 gena. I tu je onaj CRISPR je odigrao veliku ulogu, a CRISPR je tehnologija kojom se u genomu odavde do ovde isečeš segmente DNK, promeniš gene, preurediš ih i napraviš novu situaciju. Ta operacija je urađena na čoveku koji je, kome je ostalo 10 dana života, jer je to bio i zahtev federalne administracije za uprave za lekove. Bilo je da operacija mora prvo da se uradi na primatu, u pitanju je bio pavijan, i ako preživi 3 meseca, odobrava se. I može da se uradi samo na onom bolesniku kome je ostalo još 10 dana života. Znači, ne možete uraditi nekom koji ima, nego 10 dana, znači on nema nikakvog drugog izgleda. I to je naravno urađeno sad zanatski. To je jedna vrhunska tehnika, to je tehnologija, to je bogatstvo, to je tradicija. Pazite, u Americi se uradi 3800 transplantacija srca godišnje. A mi ovdje imamo u minusu. Ne možemo to da radimo, ne zato što to mi ne znamo, zato što nemamo tu razvijenu tehnologiju i nemamo odziv. Transplantacija je u nekim zemljama pitanje, neću da kažem časti to jakare, ali pitanje je svetonazora i religiozno pitanje. Ima, primjer, Englezi su po tome poznati, oni ne žele da se sazna ko je dao organ, daju organ pod uslovom da primalac ne sazna, on to poklanja. Ali u tome naravno ima ulogu i crkva i društvo i tako dalje, što ovde nije slučaj. I onda ta transplantacija koja je urađena tog petka, nije bio crni, nego beli petak, je jako značajna zbog toga što u redu za transplantaciju koji je u svetu, polovina umre dok dođe na red. To su, kada je svet u pitanju, to su velike cifre. A u Americi 50 dnevno. Tako da je to veliki značaj. E sada, on počiva i zasniva se na nečemu što je urađeno ispred. Jer transplantacija nije izmišljena 7. januara. Da ne govorimo o Kristijanu Bernaru, ali bih ja da napomenem nešto što je meni ovako od uvek bilo i pričam o tome često. Kad sam bio u Americi, onda sam prolazio kroz to, država Maine je gore na severu prema Kanadi, jedna od najjačih i najbogatijih država, i prošao sam kroz grad koji se zvao Belgrad. I sada šta je? Čovek iz američkog Beograda, njemu je urađena prva transplantacija organa sa čoveka na čoveka. I to mu je Buberg mu je dao. Dao mu je brat. A pri tome je se brat oženio sestrom koja je negovala ovoga posle operacije, a taj srećnik je živeo posle te transplantacije 8 godina. Operaciju je napravio doktor koji se zvao Joseph Marie. Ja to sada, ja to se ne pamti, ali ja to pamti zbog toga što vezao me taj put i bila je diskusija, razgovarali smo o tome usput. I on je dobio Nobelovu nagradu, ali je dobio tek 1990. godine. Znači, morao da sačeka da malo to, da se vidi kako stoje stvari. I sada da se vratim na ono što je značajno, da sada transplantacija nikakva problem nije. Ovde se savršeno, recimo, kod nas radi transplantacija bubrega sa uspehom koji je jednak evropskom. Srce ne može da se uradi zbog ovih problema koje sam pomenuo, ali to je to.
Hvala vam, profesor, i na ovoj zanimljivoj priči. Osvrtali smo se i na vesti iz istorije nauke, istorije medicine tokom cele ove godine. To ćemo svakako raditi i u naredno. I evo samo da zaokružimo ovaj razgovor. Dušane, period praznika je možda i period kada mnogi ljudi uspevaju da pronađu vremena za čitanje, koga možda nemaju dovoljno tokom radnih dana. Da li imate neke preporuke iz oblasti popularne nauke ili nauke koje bi mogle našim slušalcima da budu interesantne?
Imam, naravno, da hvala ti za to pitanje. Meni ova godina između ostalog je bila onako dosta veliki utisak i zbog naše, ja je stalno pominjem, izdavačke kuće Helix Bojana Stojanovića. Oni su ove godine izdali nekoliko sjajnih knjiga i nekako mislim da je to vredno pomenuti i da što se tiče preporuka, mislim tu sad možemo da nabrajamo nekoliko stvari od najnovije knjige Zorana Radovanovića o COVID-19, koju ja mislim da svi treba da pročitaju, i evo baš je juče bila i promocija na Kolarcu, do raznih nekih drugih poput, ne znam, i Milana Ćirkovića Velike tišine o Fermijevom paradoksu, uskoro treba da izađe i knjiga Astrobiološki pejzaž Milana Ćirkovića, koja je nekako koga zanima astrobiologija i kontakt sa vanzemaljskom inteligencijom i potraga za vanzemaljskom inteligencijom, to su definitivno, što se kaže, i na svetskom nivou literatura. Onda imamo sjajnu zbirku eseja Bojana Džodana, Paralaksa. Onda su tu eseji Paradoksne cepanja atoma i tako dalje, i tako dalje. Znači, gomila knjiga, samo odite na sajt.
Tu je mnogo interesantnih naslova. Slobodane, evo i za sam kraj ovog razgovora, i na portalu Nauka kroz priče naši slušalci mogu da nađu mnogo zanimljivih tekstova. Šta planirate u narednom periodu? Kako ćete možda obeležiti praznike na vašem portalu?
Pa, kao i prelaz svake godine, dakle, mi uvijek otvaramo pričom o analemi svake godine, to je već tradicija. Ali same praznike, to čitaoci se podsete, jel, tog zanimljivog astronomskog, zanimljive astronomske situacije, ajde tako ne znam, sa našim suncem, jer smo na neki način vezani zapravo u prelasku s jedne nove godine na drugu na to, ali ono što je možda kao zaključak potrebno reći, da smo mi u ovoj godini kao primaoci informacija iz nauke mogli da vidimo jednu vrstu šarenog pristupa, dakle ogroman broj različitih informacija nam je stizao iz različitih oblasti, pošto se zapravo otvorio kao vakum, se otvorilo u medijima, dakle neki prostor gde je nauka mogla malo više da uđe, dakle u one news servise, i samim tim su ljudi imali prilike da vide mnogo toga od nauke što možda pre COVID-a nije postojalo. E sad, svet u kom živimo dosta nestabilan, pomenuli smo rat na samom početku, i taj rat koji se dešavao na neki način isprovocirao potrebu da se iz nauke daju odgovori, zato što smo imali izvesnu vrstu nuklearnih pretnji i bilo je potrebno da se ljudi razuvere, da im se objasni da li opasnosti ima i koliko je ima. I sada nakon ovog, ipak ove godine nažalost neuspešnog COP-a, COP27, to je ona čuvena konferencija koja se početkom decembra održava povodom Konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama, i cilj je da se svake godine zemlje okupe da razgovaraju o tome. Ove godine nismo bili nikakav ozbiljni iskor, iskorak, osim jednog fonda koji je za zemlje pogođene klimatskim promjenama, ali na neki način onaj koji je pratio nauku o klimi mogu da primeti da smo ove godine dobili dosta novih ideja, dosta novih stvari i da sada se nazire, nakon jednog sumornog perioda COVID-a, nazire se doba u kojem opet možemo da očekujemo da će izvestan broj ljudi da vidi u nauci nadu za rešenja mnogih ljudskih problema, što u stvari na kraju dana nauka
i
jeste.
Pa i ovo je možda i najlepša poruka za kraj ovog našeg razgovora. Mnogo vam hvala na vremenu koje ste izdvojili. Poštovani slušalci, probali smo da sumiramo ovu godinu u nauci. Sa mnom u studiju su bili Slobodan Bubnjević, Dušan Pavlović i naš stalni saradnik, profesor Momčilo B. Đorđević. Mnogo vam hvala još jednom. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Današnju epizodu realizovali su Igor Istić, Predrag Vasić i Božidar Ljubišić. Ja sam Tomica Mišljenović. Želim vam srećne nastupajuće praznike i prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.